Fyswn i'n gofyn i chi beth eich hoff ddarn o gerddoriaeth. Tybed pa fyswn i'n gael. Weithiau mae yna un darn sydd yn arbennig i rywun yma nhw wrth i bod efo'r darn yna. Mae rhai darnau, wel, weithiau ydych chi'n hoffi clywed, ond ydych chi'n glino arnyn nhw ar ôl eich hyn, ond mae rhai darnau. Da chi'n gallu mynd nôl a gwrando a gwrando a gwrando, da chi ddim yn blino arnyn nhw. Mae nhw wastad fel pethau nhw yn rhoi rhyw fwynhad i chi. Mae'r ysgrythyr yn gallu bod ddol yna. Mae'n rhai darn o'r ysgrythyr. Mae nhw'n ymddangos yn arbennig o beth nasol ar rai adegau, ond adegau erich, da chi'n teimlo, wel, na dim dyma dydy angen rwan. Ond mae'n rhai darn eraill, gael chi fynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl at y darn. A da chi'n ymblino arno fo rhywbeth. Mae wastad, mae'n cynhesu'r calon chi neu mae'n siarad efo chi, mae'n gymaint yn dod allan o'n efo. Ac un o'r darnau hynny dwi'n meddwl ydy y drydedd salm ar hygen. Salm 23, yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arna. Felly mae'n sbed i'ch sefyllfa chi. Pan ydych chi'n troi at y salm yna, mae fel mynd at y holl darn o gerddoriaeth falle yna. Mae'n mynd... Mae fel mynd nôl darllen, mae yna rhywbeth yna sydd yna jyst ar eich cyfer chi. A dim yn gwybod am unrhyw salm bron sydd yn rhyddhau bendith mor hawdd wrth ni feddwl amdani. A be dwi eisiau gwneud heno, ydy eisiau meddwl am un ymadrodd o'r salm. Yr ymadrodd yna yn dod yn y drydedd adnod. Fe mharwain ar hi llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Fe mharwain ar hi llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Er bod y geiriau yma wedi cael ei sgrifennu mewn oes mor wahanol i'n hoes ni. Gan rywun oedd yn perthyn i ddiwylliant, mor wahanol i'n diwylliant ni. Eto dwi'n credu bod yna rhywbeth fan yma ar eich cyfer chi ac ar fy nghyfer i. Gofyn bod angen i mi roi lawer o gefndir i chi'r sawn, da ni'n gyfarwydd â pwy sgrifennodd hi, Dafydd. Y bugel ifanc gymrwyd o fryniau Bethlen i wasanaethu'r brain sol i ddechrau. I dreulio fel lawer o flynyddoedd fel milwr, am brwydro Philistiaid i ddechrau wedyn yn ffoi am ei fywyd achos bod Saul yn ceisio ei laddo a wedyn yn dod fel brenin ac yn arwain byrin Israel i gael heddwch yng ngwlad Israel. Oedd yn naturiol bod rhywun fel yna pan ddod o'n brenin bod yn gweld i swydd o brenin yn hermau waith o bigel. Nid yma un o'r pethau oedd yn cael ei ddweud. Ail Samuel 5, adnod 2. Fe ddywedodd yr arglwydd wrth eich, ti sydd i ddigeilio fy mhobl Israel. Ti sydd i fod yn dywysog Israel. Ti'n mynd i fod yn frenin, ond ti'n mynd i fod yn ddigeilio fy mhobl i. Ond peth sylweddolodd Dafydd. A'r hyn a naes Dafydd yn frenin cystal. Fod yn gwybod bod angen beth yw enni wylio dros y bo. Nid yr un nerf a'i ddysgu wneud i hynna'n y gallaf o gyflawn i waith. Oedd yn bigel da, achos bod yn gwybod beth oedd hi fod yn ofel y bigel da. Oedd yn gwybod beth oedd pryderon i ddefed oherwydd i fod o'n ddafad i'r bigel mawr. A felly, yn yr ymadrodd yma, dwi'n siŵr gallwn ni ffeindio rhywbeth sydd yn mynd i fod yn help i chi a fi. Dyn ni fel Cresnogion, os ydych chi'n gristio heno, ydych chi'n gwybod bod chi ar daith, ond ydych chi. Ydych chi ar daith i gyfeiriad arbennig. Dyn ni wedi bod yn meddwl fod ei asyl, ond ydych chi. Ynglyn â llyfr yr Atgen, sôn am Iesu Grist, ddiw ddydd yn dod yn ôl, a ni rwan yn teithio ymlaen, yn ymlaenu'r ffaith neu ryw ddydd bod ni'n mynd i gwrdd ar arglwydd Iesu Grist. Nid jyst rhyw grwydro yn ddi gyfeiriad, ydych chi yn y byd yma. Da ni'n mynd ar daith o'n geni trwy fywyd tua marwolaeth a beth sydd ar ôl marwolaeth. Mae hyn yn gallu bod yn gysur. Yn gallu bod yn help. Mae yna ddiben, mae yna bwrpas, mae yna gyfeiriad i'n bywyd ni. Mae hynny'n gret. Mae yna bobl heddiw sydd ddim yn gallu ffeindio yn y bwrpas i bywyd. Mae nhw'n mynd yn ddigalon tu hwnt. Mae nhw, dyn nhw'n gwrdd pwynt i bywyd a mae yna horrible be mae nhw'n wynebu. Dyn ni ddim fel yna. Dyn ni'n gwybod mae yna gyfeiriad i'n bywyd ni. Ond sut ydym ni'n gwybod bod ni ar y lleidr cywir? Sut ydym ni'n gwybod bod ni'n cymryd y penderfyniad iawn? Pan dych chi'n cael cynhadledd o Grisnogion, chi'n mwyn wedi cael seminar llawn, gwnewch seminar ar arweiniad. A mae ydym llwyth o bobl wedi dod. Sut ydym ni'n gwybod beth ydy arweiniad i? Wel, mae yna rhywbeth fan yma, dwi'n meddwl. Ddim harwain ar hyd llyfrau cyliawnder er mwyn ei enw. Cwestiwn cyntaf, pwy sy'n arwain? Mae dewis arweinydd cywir yn beth cwbl allweddol mewn cymaint o gylchau. Gwleidyddiaeth eisiau arweinydd i'ch plai gwleidyddol sydd yn mynd i fod yn gredadu, sydd yn mynd i ddod yn gallu arwain y bobl, gallu annog ag ysbrydoli pobl ac yn gallu dewis polisiau dwaith. Tîm rygbi, mae'n bwysig bod chi'n cael y coach iawn, a mae'n bwysig bod chi'n cael y captain iawn yn y tîm rygbi. Yn ei busnes, os ydych chi'n rhedeg busnes, mae'n bwysig bod yr un sy'n ben ar y busnes yn gwybod beth mae'n gwneud bod yn arweinydd da yn gallu dod â phobl ar ei ôl o. Yn y fyddin, dwi'n siŵr bod Sean yn gallu dweud wrth ni ynglyn ar y fforddiant maen nhw'n gael, a fel mae'n bwysig bod chi'n gallu ymddiried yn yr un sy'n eich arwain chi a'i drystio fo. Oedd Dafydd yn ymwybodol i fod o angen rhywun sy'n fwy nag o, yn ddoethach nag o, er mwyn i arwain. A dyna pam yn y salm yma mae'n deud. Yr arglwydd yw fy megali, fydra'i'n trystio neb llai, fydra'i'n fforddiau cael unrhywun llai, fo, Dyw mawr y gredigeth, fo di'r un dwi yn dewis fel fy megael, a fo di'r un sydd wedi dangos i fod o'n gallu bod yn fugail i ni. Oedd wedi cael sawl profiad o hyn mewn gwirionedd. Oedd yn symud pa mor ofalus oedd Dyw wedi bod ohono fo. A ni oedd gwynebu Goliath. Chi'n cofio pan oedd Goliath yn herio bydd yn Israel a neb yn barod i wynebu fo. A Dafydd yn dweud, miau! Dwi'n eisiau, dweud o sol, dwi'n eisiau i boeni. A sol yn dweud, hwg, ond nhw'n ti wedi gweld Goliath. A mae Dafydd yn dweud, edrych, dwi'n gwybod bod Dyw'n gwylio drostau yn gofalu am fannu. Fel bigel, dwi wedi gorau wynebu llew. Dwi wedi gorau wynebu arth. A mi oedd Dyw'n gofalu amdanau fel mwyn i'n gwybod minion beth oedd angen i wneud a bod ni'n gallu concro a sarn o a gamddiffyn y praidd. A mae Dyw sydd wedi'n haddo fi trwanau, mae'n mynd i'n haddo fi rwan. I ddweud i gwir, ydych chi'n edrych ar Dafydd a ydych chi'n edrych ar Esam, ydych chi'n gweld bod yna rhyw ryfeddod yn ei galw yna. Salm 8, pan edrych ar yna roedd gwaith y bysedd y llwyr a tir o ddaeth yn y le. Beth yw mi drolin? I ti gofio beth ydy dyn i ti gofio? A ti yw dyfnol i ti ofalu amdano fo? Mae Dale Ross Davis yn deud fan hyn. David, at least, has no doubt that he does matter. He's just baffled to bits over why. I pan bod Dyw gwylio rysau, ond mae yn gwylio rysau. Yr arglwydd yw ddynigau. A fo sydd yn harwain ni ymlaen. Wrth gwrs mae gyfan ni bersbectif ehangach na Dafydd yn does. Fod y ni'n gallu edrych yn ôl o safle'r ochr hon i'r ymgynawdoliad, i'r argwydiaeth i Grist yn dod. Dyn ni'n edrych yn ôl ar yr un ddiweddodd gan riboedd ar ôl Dafydd, my fi yw'r bigal da. Yr wyf yn adnabod fy nefaid. A defaid yn fadnabod i, ac yn y berthynas yna, dyn ni'n gallu cael yn harwain gan y bigal da. Wrth weithiau, dyn ni'n amau. Be mae Dyw'n wneud? Ydy o wir yn harwain neu? Ydy o'n anghofio amdano ni? Ydych chi'n gwybod y disgyblion? Oedden nhw? Wedi bod yn dilyn y gwaredwr a oedd gwaredwr wedi bod yn pregethu a wedyn beth ydych chi'n gwybod ewn i'r cwch ac ewn i groesi'r môr? A dyma nhw'n mynd, a gwrdd yr agor iechyd, cysgu yng nghefn y llong. A beth i gwybod, cododd tymes o fawr y wynt ac roedd y tonen yn daflu y cwch nes i fod erbyn hyn yn llenwi. Roedd ef yn star yn y cwch yn cysgu ar Gristo. Defroesant ef a dweud wrtho, athro. Wyt ti'n hefio dim i bod i ar ben arno ni? Ti'n mynd poeni am fannau? Ti'n mynd gofalu am fannau? Ti'n deud ma sydd i'n bigel dawn ti? Fel sa ti ddim yn bodd ar hynny? A weithiau mewn bywyd, dyn ni'n teimlo fel yna bod Dyw wedi'n anghofio ni a dyn ni'n mynd siŵr lle mae o. Ond dyn ni'n gwybod yn yr achos syned y mae'r arglwydd yn codi a deud wrth y gwynt am dawelia a llynyddu cronau'r môr. Mae cymaint o eiriau ddwedodd yr arglwydd Iesu Grist yn atgoffa ni o'i ofal ddyfeddol drosto ni. Ond i werthu'r dau aderyn y tro am geinio, eto nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddeall ar eich tad. Amdanoch chi, mae hyd yn oed pob lewn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch yn gofyn i felly. Byddech chi'n werth mwy na llawer o adar at ôl. A'r prawf mawr bod y bugel yma am yn harwain ni ymlaen i ddiogelwch. Y prawf eithaf o'i ofal ydy'r hyn nath ond y fi yw'r bugel da, mae'r bugel da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'r glas cyflog yna ddiw'n digon ac yn berchen y defaid yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi. Mae'r blaidd yn ei ysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Mae'n ffoi am y glas cyflog yw, gan nad ys ofal arno am y defaid. Mae fi yw'r bigau o'r da. Roedd yn adnabod fy nefaid a'r defaid yn fadnabod i, yn un yn fel yma'r tad yn fadnabod i am un yn adnabod y tad. Ac yr oedd yn rhoi fy einioes dros y defaid. Dyma'r un. Dyna ni fel Cysnogion, yn ei ddilyn. Dyma'r un, dyna ni'n dewis dweud, dwi eisiau i ti fy arwain ni. Ydych chi yn atgoffa chi'n anno hyn? Ar ddechrau dydd, pan ydych chi'n codi, ydych chi'n atgoffa chi'n anno? Dysio'i ti fy arwain i heddiw yn ystod y dyniau. Fel mod i'n mynd y ffordd ddylwn ni. Fel mod i'n gwneud y hyn ddylwn ni. Fel mod i'n cael yn arwain yn y ffordd ddiogel. Ydych chi'n dechrau ar yw gyfnod newydd yn eich bywyd chi. Ydych chi'n mynd trynau yn hyderus bod y bugel yn mynd o'ch blaen chi a bod chi'n am i ddilyn o ble bynnag mae'n mynd â chi. Pwy sy'n arwain? Y bugel da. Yn ail gwestiwn. Ble mae hwn yn yn harwain ni? Dim harwain ar hyd llibrau cyfiawnder. Ar hyd llibrau cyfiawnder. Sylwch chi o ddim yn deud dim harwain ar hyd llibrau cyfforddus. Di o ddim yn deud dim harwain ar hyd llibrau hawdd. A mi oedd Dafydd yn gwybod hyn. Doedd i fywyd o ddim yn rhyw drafford glir o Bethlehem i'r Frenhiniaeth. Mi brofodd o bob math o anwsterau, a doedd yma'n deall pam fod pethau'n digwydd weithiau. Dach chi'n gweld o'n codi cwestiynau yn y salmen arbennig. Mae'n cwyno wrth Dyw. Be yw ti'n neud? Pam bod y drwg yn swyddo, a dyma fi, dwi'n trio cadw hyn an i ti, a dwi'n mewn twff yn wrth eto. Be ti'n neud? Neu weithiau, mae'n dweud, pan bod i'n gadael i'r rheina, dwi wedi gwneud yn bydd o daioni i'r rheina, mae'r rheina bod jyst wedi troi cefn arna i wedi'n braddychu fi. Be wyt ti wedi gwneud? Doedd hi ddim yn ffordd syml, doedd hi ddim yn ffordd glir. Ac eto dyma Dafydd yn gweithio i ffordd trwy hyn. A dyma fo'n gweld, a Dyw yn yn arwain ni ar ei llyfrau cyfiawnder. Y llyfr cywir, y llyfr da, y llyfr lle dwi'n cael gwneud daioni a wedyn dwi'n profi daioni Dyw mewn rhyw ffordd. Ydym ni'n sylwch chi at chydig o bethau fan yma. Yn gyntaf, tydi'r ffaith yn bod i wynebu anawsterau Dim ond golygu ein bod ni ar ddau, neu bod ni wedi mynd y ffordd rong. Fi gafodd Dafydd i erlyd yn ddifrifol gan Saul. Nid fai Dafydd oedd o. Doedd o wedi gwneud yn ddiddor bod yn ffyddlon i'w frenin. Oedd o wedi gwasanaethu frenin. Oedd o wedi gwneud i orau dros y brenin. I ddweud i gwir, oedd na degau sydd gallai fod wedi lladd Saul a nath o ddim. A Saul i hynna'n hydno, ni'n gofod cydnabod, wyt ti wedi bod yn iawn, wyt ti wedi ymwneud yn gywir. Ac eto, oedd y cael ei erlyd gymaint o bod wedi gyda ffoi allan o'i wlad i hynna'n ar un adeg. Pan oedd y disgyblion i ganol storm ar y môr, Iesu oedd wedi deud nhw am fynd i'r cwch. Iesu oedd wedi deud nhw am hwylio. Achos bod nhw wedi bod yn iddyn, dyna pam oedd nhw wedi ffeindio hynny mewn o'n hawster. A mae Cristnogion yn ffeindio hynny. Mae os ydych chi wrth feddwl am bod yn ffyddlon i Dduw. Ydych chi'n gallu ffeindio weithiau bod yn ffyddlon i Dduw yn golygu dewis y llwybr anodd. Ond ydych chi am ddewis y llwybr mae o yn eich arwain chi ar hyd efo. Beth arall i chi sylweddoli? Mae Dduw yn gosod rhyddiddion ar yn cyfer ni. Mae o'n fel sôn gosod senses weithiau yn cael ni mewn fel bod ni'n mynd ar hyd y llwybr iawn. Un o'r rheini yn amlwg ydy'r Beibl, y gair. Llysen yw gair i'n traed a llewyr sy'n llwybr me, meddwl Dafydd yn Psalm 119. Ni fan yma, mae yna oleini cael ei roi ni, a mae Dduw yn yn harwain ni trwy hwn. Yn aml, pan mae pobl yn chwilio am arweiniad a syndroni am arweiniad, maen nhw'n gwneud y pethau anghywir. Maen nhw'n tri am meddwl rhyw sut y Dduw mynd roi rhyw fflach o'r nef o roi rhyw weledigaeth fawr iddyn nhw. Pan iddyn nhw'n gwybod mae'r gwybod, yn ddigon syml ac yn ddigon clir fan yma, be ddylen nhw fod ni'n wneud. Mae'r gair yma yn gadarnhaol yn rhoi llibr o'n blaen, y negyddol yn y rhybuddion i rhag bod ni yn gwneud yr hyn sydd yn anghywir. Mae hwnna yn rhywbeth mae Dduw ni roi. Beth arall mae Dduw ni'n ei weithiau ydy rhoi pobl. Pobl sydd yn gallu bod yn help i ni. Ond na un adeg yn cyntaf Samuel penod 25, mae hanes am Dafydd. Ar adeg yma oedd ar ffô, oedd hi wrth Saul, a ddoi bobl, oedd efo criw o bobl oedd yn ceisio gwylio dros nhw o'i amddiffyn ac yn y blaen. Ac oedd yna rai yn amlwg yn angen arbennig am fwyd, oedd yn clywed oedd yna rhyw ddyn o'r enw Nabal, oedd yn eitha cyfoethog, ac oedd Dafydd i bod yn helpu rai o weisio Nabal yn y gorffennol. So, oedd yn anfon ychydig o ddynion draw at Nabal a dweud, please, ni di helpu nhw. Dyna ni wedi trio helpu y bobl di, neu di helpu rhai, maen nhw angen chydig o fwyd a rhyw ddillad ag yn ymlaen. A mae Nabal yn dweud, no way, pam ddylen ni fod, pwy ydi Dafydd, os ddylen ni fod yn helpu fo na'i bobl, o dwi'n gwybod o ble o ti wedi dod, byddodd. A maen nhw'n ei danfon nhw ffyrdd. A mae Dafydd yn flin. Come off it. Mae gynnal i'r Philistia, mae gynnal i'r Amalecia, mae gynnal i'r bobl mewn gwmpas. Ond i bai mod i'n mynd i ymlaen ffain, fydde ti wedi colli dy dir, fydde ti wedi colli dy eiddo. A'i am ddim y dwi wedi mynd a cadw heddwch yn y wlad ar dy fwy'n di. So dyma fo'n cael eich yna i ddilwyr a mae'n mynd lawr a mae'n deud, dwi'n mynd i ddial ar Nabal a dwi'n mynd i ddwyn yr hyn fydde fo wedi gallu rhoi i'n hobl i. Mae Abigail, gwraig nad o. Mae hi'n clywed. Mae'n dod. Heb i'w gwrbod, mae'n dod a mae'n dod â rhofion a mae'n dod o flaen Dafydd a mae'n stopio fo a dweud o gadw'r bai fod arna i. Nabal ydi ngwri a hyn fwy anifer ydi o a mae natron anifer. Edrych, cyma hwn, cyma'r hodd yma gyda'i. A pa i ti am mynd ar ddiel? a gofyn i ti ddyfaru bellach ymlaen. A mae'n deud i geiriau yma, pam fydd yr arglwydd wedi gwneud gaion i ti, Sir, yn ôl y cyfan a ddawod amdanat ac wedi gosod na'r weinydd o Sysfel, ni fydd hyn yn ofyd ac yn boen cydwybod i ti. Sef dod ti wedi tywall gwaed heb achos i ddiodd os oes y hyn. Mae'r Abigail wedi dweud, stopio rwan. Rwy'n o fewn wsnos, oedd nabal i hynna'n wedi marw. A Dafydd yn sylweddoli, wel, doedd dim rhaid i ni ddiol. Mae Duw'n gyfiawn, mae Duw'n dda, mae Duw yn gwylio dros, dros bethau. A mae well bod wedi marw achos pa bynnag reswm oedd wedi marw. Nethach na mod i wedi mynd a'i cymryd o'n nhw fan hynna'n. Ond oedd pobl fanne, Abigail, yn stopio Dafydd a gwneud rhywbeth anghywir. Ni arwain o'r hyd llwybr cyfiawnder. Ac felly fan ni. A beth da bod ni'n gallu annog yn gilydd, gwylio'n gilydd, gofalu am yn gilydd. A wedyn, hyd yn oed, ar ôl i Dafydd fynd ar gyfeirion, gallu'n hawdd ac mae Gideon yn dweud reit yn troi cefn ar hwn. Yr hanes mawr am Dafydd yn mynd ar gyfeirion ydy wrth gwrs bod o wedi godinebu efo Batsheba. Wedi trefnu bod Uriah hysiad yn cael i ladd yn y frwydr ac yn y blaen. A Dafydd yn meddwl, o reit, dwi'n oce, dwi wedi cael getaway efo fo. Ond oedd Duw'n gwybod. A Duw'n anfon Nathan at Dafydd i'w rybyddio fo. Ti di'r dyn. A Dafydd yn gwybod bod wedi pechu ac yn edif ar hau ac yn cael dod nôl at Dduw. Cael dod nôl i berthynas efo Duw. Oherwydd hyn. Dim harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder. Un o'r pethau da ni angen yn ein cymdeithas ni heddiw ydy pobl efo integrity. Pobl sydd yn byw yn dda. Mae'n trwy ras da ni'n gadweddu. Da ni'n dechaduriaid a da ni'n methu. A geto, mae eisiau ni fod yn enwog am yn gonestru. Wedi sôn o'r blaen a dydw i am Thomas Charles yn y Bala. Yr effaith gafodd o ar y gymdeithas hon, y gymdeithas wedi saws newid trwy weinidog eto. Ac un o'r rhai yn y Bala o ryw ddigael, ddigael bach, John o'r enw fo, a oedd o'n i dysgu darllen trwy ddysgu beth oedd yr marciad yn cael ei roi ar y defed. Oedd o'n jyst yn syml ac yn y blaen, ond oedd yr efengio wedi cael ei fath effaith arno fo, fel oedd pobl yn un abod o fel Honest John. Beth amser yn ddiwedd arach, un o gydweithwyr Thomas Charles o dyn o'r enw Dafydd Cadwaladr. A'i ferch oedd Betsy Cadwaladr. Betsy Cadwaladr, yr nyrs felly. Oedd Betsy Cadwaladr ddim mynd i India, ac yn India dyma'n gweld William Carey. A William Carey'n siarad o wedi come from. Oh, you wouldn't know anything about the place. I come from a place in North Wales called Bala. Do you know Honest John? Oedd y hanes am honestrwydd y dyn yma wedi teithio'r holl ffordd i India. Mae'r dylanwad allan i fod yn y gymdeithas heddiw, lle mae pobl yn disgwyl bod ni'n mynd i gymryd shortcuts, yn disgwyl bod ni'n mynd i fod yn cael ei mantell ar bethau ac yn y blaen, bod ni'n byw yn impryd ac yn gywir. A dystiolaeth allai hwnna fod mor arbennig i fe am harwain ar ei llwybrau cyfiawnder. Pwy sy'n arwain? Y Bigel Da. Ble mae'n yn harwain ni ar ei llwybrau cyfiawnder? Pan bod yn harwain ni ar ei llwybrau cyfiawnder? Yn harwain ar ei llwybrau cyfiawnder, er mwyn ei enw. Er mwyn ei enw. Diolch yn harwain ni ar ei llyfrau cyfiawnder er mwyn ni. Ond mae'n harwain ni ar ei llyfrau cyfiawnder er i fwyn ni hynna'n. Mae'n ei swnio'n od yn dydi. Wrth gwrs, ni ydy ni'n cael elw a fydd o gael yn harwain ar ei llyfrau cyfiawnder. Wrth gwrs, mae'n dda i ni, da ni profi'r daioni mwyaf. Ddo i ni glywys i o'r na gweinidog fyny yn yr Alban mewn ar stad o daeg, gwyth ar stad o daeg oedd mewn caffi. Ond oedd y gweinidog yma wedi bod yn aros efo ffrind yn Waen Fawr, so dyna sydd wedi cael y stori felly ynddo. Oedd o'n mewn caffi, rhai o'r eglwys o'n caffi yn y stad yma, a dyma yna rhyw foi mawr, gwaith hir, gwyllt yr olwg yn dod mewn. Y caffi'n cael ei redeg gan yr eglwys, a dyma dod mewn, oh, I've got to stop my life hurt, I've got to stop my life hurt. A dyma rhywun yn ffai ddeigl iddo fo, a dweud, go home, read that, pray about it, and then come back. No, 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 I've got to sort my life out. I've got to sort my life out. A doedd o ddim yn fwy, roedd chi'n rhyw, eisiau chwarae fo fo, rhyw sydd oedd yn edrych yn fwy anifer, a mi oedd na rai anifer ar y stad yma o dau. Ond dyma'r gweinidog ma'n y diwedd yn dweud, reit, gofyn eithaf ysgwyddio, a dyma fan cymryd y boi yma i stafell yn y cefn i siarad. A pwy oedd hwn ond un o'r drug dealers mwyaf ar y stad, oedd gynnu fo sig enw, The Great White Shack. A wrth i hwn egluro'r efengyl iddo fo, dyma'r boi yn gweld yr efengyl yn glir. Dyma fo'n credu. Dim ond cael gelio efo'r anhawster, efo'r broblem ddwfn o ganddo fo yn ei galon. A dim ond wedi gredu. Ei bywyd o wedi drosnewid yn llwyr. Dau ddwrnod ddim yn arach. Dyma'r heddlu yn gwneud red ar ei difa, dreg red ar ei difa. Ond os wrth wedi digwydd, dwrnod cafodd o'i gwledigeth, os oes adre, cael gwared ar ffyrig i ddod yn cyfri yn ei di o gwbl. Fel oedd yn digwydd bod yn yr hanes yna, dyna chi rhywun yn profi daioni ddew yn sydyn iawn, dda chi'n cael gwaredigeth yn sydyn iawn. Mae'n anherio fi wedi gwir, achos byddwn ni wedi bod yn dieddol o falle mynd a rhaid dweud bod efo darllen hwn, neu rhoi trac iddo fo darllen hwn a gweddia a wedyn ac yn y blaen. Ond na. Mi gafodd o'i newydd a mae o'n parhau i ddilyn yr arglwydd. Ond di Dyw ddim jyst yn yr harwain i fel hyn ar yn mwyn i'n hynny'n. Mae'n rhywbeth mwy sylfaenol na hynny. Cofio, goleuad eto. Pam bod Dafydd mor hyderus wrth wynebu goleuad? Goleuad yn fawr, goleuad yn anfer, goleuad yn rhyfelwr wedi arfer rhyfela, Dafydd yn di arfer efo arfer o gwbl ac yn y blaen. Goleuad yn ei herio fod ei ddew ti ci, chwanen. A i di ddelio fo ti mewn dim, ond Dafydd ddim yn poeni i gwbl. Pam bod yn gallu bod yn hyderus? Dywedodd Dafydd wrth y Ffilistiad, rwy'n ti'n dod ataf iechlefydd a gweuwch o'n achymbeth. Ond yr oedd fi'n dod ataf ti'n enw arglwydd y lluoedd, Dyw Byddin Israel, rwy'n ti wedi ei gablu. Rwy'n ti wedi ei herio. Ydy hwn bydd yr argwn yn dyroi'n fy llaw, llafad i athori dy ben i ffwrdd a hoedd cylannau'r llir Ffilistiad heddiw i adar yr awyr a gwythfilod y ddear. Er mwyn i'r byd i gyd wybod bod Dyw gan Israel. Ac yr holl gynllun hwn wybod, na trigleddyr, na gweith hon mae'r arglwydd yn gwaredu, oherwydd yr arglwydd bu ar y frwydr. A ni ddiodd yn hyderus achos Goliath wedi herio Dyw. A mae gan Dyw ofal dros ogoniant i enw. A mae hwnna'n rhoi lle diogel i ni geisio Dyw felly. Di Dyw ddim ar yn ochr ni, gymaint a dyn ni fod ar ochr Dyw. Ac goniad Dyw yn y fantol, a mae hwnnw bob amser rhywbeth gwerthu ar y ddew. Chi'n gweld, Moses, pan oedd Israel yn yr angialwch wedi mynd i addoli'r llo aer o'r Dyw yn deud, dwi'n mynd i ddifa nhw, Moses, mi'n ei dynnu ti yn genedl fawr, geidi'r fath fendith, geidi'r fath lwyddiant, fyddi di'n enwol, fyddi di'n cymryd te Abraham fel cad y genedl. A be mae Moses yn ddadle fod Dyw ynglyn efo? O, arglwydd, pa i fe gwneud hyn? Ac beth sydd y cenhedloedd yn dweud? Byddwn nhw'n dweud, dy fod ti wedi dod â cenedlaethol i'r anialwch achos bod ti mesyn o'n gwirionedd mynd yn y trwad i wlad ar y ddewis. Byddwn nhw'n dweud, dy fod ti ddim yn ddiw digon mawr i achub y bobl dy hynna. Dy ogoniant ti. A mae Moses yn defnyddio hwnna fel dadl efo Dyw i ogoniant i hynna. Mae Daniel, yn Daniel penod 9, mae'n gweddio dros Jerusalem. Mae wedi bod yn Mabilon nes blynyddoedd. Mae wedi gweld Jerusalem wedi chwalu, mae wedi clywed am y genitor sydd wedi bod yna. Ond mae wedi clywed bod Dyw, wel 70 o blynyddoedd, ar ôl y geisle bod Dyw mynd i adfer Israel. A mae'n troi weddio, mae'n dod at 70 o flynyddoedd, mae'n troi weddio ar Dduw, am i Dduw fendithio, ar i Dduw ddod ag achub Jerusalem. Pam? Achos bod ni'n Australiad eisiau cael mynd nôl gartre? Na. Achos bod yr Australiad yn heiddi help rwan? Na. Mae'n dweud i ni, perthyn cywilydd wyneb i ti, mae'n llyfr. Ond beth am Jerusalem? Y ddinas, y gelwyr, dy enw di arni. Ogoniant Dyw. Er mwyn dy enw. Pwy fydd yn cael ogoniant os dyn ni'n cael ein cadw? Dyn ni'n wan. Dyn ni ddim yn mynd i gael ogoniant. Mae Dyw'n yn cadw ni a mae'r pobl yn gweld, waw, dyma'r Dyw sydd wedi cadw'r pobl yma. Wedi cadw nhw'n siriol pan oedd nhw'n ebu cancer. Wedi cadw nhw'n ffyddlon pan oedd temtasiwn i fod yn anffyddlon. Wedi rhoi gras rhyfeddol iddyn nhw garu hydnod rhaid fynd i dirmygu a'i gwrthod nhw. Wedi rhoi rhyw sglein arbennig i fywydau rhai. Llywychyd felly eich goleuni gerbron dynion fel y gwelont, eich gwythed y dda chi. Ac y gogon efo'n eich tad ar hwn sydd yn y nefoedd. Ond mae'n fwy na hynny. Ni jyst yw pobl yn gweld gogoniad Dyw. Mi fyddwn ni'n gweld gogoniad Dyw. Mi fyddwn ni'n sylweddoli pa mor ffantastig, pa mor anhygol a pa mor wych ydy Dyw. A mi fyddwn ni yn gallu llawenhau yn yw gymaint mwy. Os chi'n meddwl bod yn rod i'w bod Dyw yn dweud, wel, dwi'n ond yn gwneud hwn er mwyn ddenwy, gwrandwch ar yr arglwydd Iesu Grist. Iwan 17, o dad, y mae'r awr wedi dod, goganeddad y fab, er mwyn i'r mab dy ogoneddi di. A dyma Dyw yn goganeddi'r mab. Sut? Trwy roi cymorth y gras ydw efo fynd i arges y fane a gweddio y fane. A wedyn mynd ymlaen i'r groes a marw trosan ni. Ac yna gyfoddi, cael ei ddyrchafu i'r nef, mae wedi cael gogoniant. Pwy arall sydd yn cael gogoniant? O, mae'r tad yn cael gogoniant. Pwy di hwn sydd wedi dan o fo'n i fab i farw trosan ni? Pwy sydd wedi'n caru gymaint? A welwyd cariad mor anhygoel a hyn
unrhyw le arall. Mae hwn yn fyw anhygoel.
Mae'n diogelwch ni i'w ddarganfod yn niw. Fyw yn harwain ar ei llwybrau cyfiawnder. Mi fydd o'n cael gogoniaeth am hynny er mwyn ei enw. Mae Dyw'n dweud bod yn rhannu'r gogoniaeth rhwng ni. Byddwn ni hefyd yn ogoneddus. Mi fyddwn ni wrth yn bodd oherwydd fyddwn ni'n gweld mor rhyfeddol y didew. Ble mae chydych chi hynny? Ble mae diogelwch chi? Yn eich banc? Yn eich swydd? Yn eich policy life insurance? Yn eich doniau? Yn eich teulu? Yn eich ffrindiau? Yn eich safle? Ble mae eich diogelwch chi? Dyw di'r un sydd yn addo yn dwy'n ni trwy bob dim yn ddiogel i'r nefyr. Dyw di'r un gathom ni gymryd fel digau. Y Dyw ddangosodd ei hunan yn yr arglwydd Iesu Grist. Bwyd i'r arglwydd rhoi gras i chi heno. Ddeud, yr arglwydd yw fy migau. Gan hynny, ni bydd eisiau arna. Ddim harwain ar ei llwybrau cyfiawnder. Er mwyn ei enw. Dwi'n mynd i gan i enyn. Enyn 526 ydy yn y llyfr ymynne. Os gwelir i bechadur i'w ddydd ar ben fy nhaeth, rhyfeddol ddydd y canu a newydd ddydd y iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na synhawn. Dyw wedi'n harwain i ddiogel trwy bob dim.